Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី24ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយអំពាវនាវដល់ប្រទេសថៃកុំឲ្យបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរទៅកម្ពុជាវិញ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកនិងអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI ត្រូវសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិក
ប្រទេសសេរីនិងរុស្ស៊ីចាប់ប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការភូតកុហកអំពីការវាយប្រហារប្រើអាវុធគីមី
លោកត្រាំនឹងអញ្ជើញប្រធានាធិបតីបារាំងមកធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពកម្មករដ៏ធំមួយប្រឈមនឹងការប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការខណៈដែលក្រសួងការងារស្នើសុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុលោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថា
ធម្មតានៅក្នុងច្បាប់សហជីពក៏ឲ្យយើងធ្វើចម្លងជូនទេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងរបាយការណ៍សកម្មភាពប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតនេះវាមានចំណុចជាក់លាក់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងបានយើងគិតមើលថាអានោះវាស្របច្បាប់ទេហើយតើវាយ៉ាងម៉េច
លោកសុខខេងប្រមានដាក់ទោសលោកកឹមសុខានិងអតីតមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ទោះបីពួកគេមិនគ្រប់គ្រងចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយហើយនឹងបទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីមរណភាពរបស់លោកសៀនប៉េងសែប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានិងស្នាដៃដែលលោកបានធ្វើចំពោះប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកពូជិនជាមុន
អរគុណអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International អំពាវនាវដល់ប្រទេសថៃកុំឲ្យចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់និងវៀតណាមម្នាក់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមវិញដោយបារម្ភថាអ្នកទាំងពីរអាចនឹងប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានចាប់បញ្ជូនខ្លួនដោយបង្ខំត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញនោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការអន្តរជាតិនេះដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការ Amnesty International បានរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាបុគ្គលទាំងពីរនាក់គឺឈ្មោះសំសុខាជនជាតិខ្មែរនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះអាយ៉ាជាជនជាតិវៀតណាមកំពុងរងហានិភ័យនៃការចាប់បង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេរៀងៗវិញដែលការនេះជាការរំលោភកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃបើយោងតាមច្បាប់អន្តរជាតិគោលការណ៍មួយនៃច្បាប់អន្តរជាតិតាក់ទងនឹងជនភៀសខ្លួនហាមប្រាមមិនឲ្យប្រទេសណាមួយដែលទទួលយកជនសមសិទ្ធិជ្រកកោនចាប់បញ្ជូនជននោះត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមរបស់ពួកគេវិញទេប្រសិនបើជននោះត្រូវប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដោយសារតែឋានៈពណ៌សម្បុរជាតិសាសន៍ជំនឿសាសនាឬនិន្នាការនយោបាយរបស់ជននោះសំសុខាគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិការងារនិងជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននាងបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោនខាងនយោបាយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017ក្រោយពីនាងបានរងការគំរាមកំហែងពីអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារតែនាងបានយកស្បែកជើងគប់ស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគេដាក់បង្ហាញតាមដងផ្លូវចំនួន2ដងដោយស្លាកគណៈបកនោះមានរូបលោកហ៊ុនសែននិងរូបលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាអតីតកម្មការករណីរោងចក្រកាត់ដេរនិងជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវបានតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺក្រោយពីនាងបានបង្ហោះក្លឹបវីដេអូនៃសកម្មភាពគប់ស្លាកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងស្បែកជើងរបស់នាងនោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook
ក្រុមរបស់លោកមេធាវីពិសេស Robert Mueller បានសម្ភាសន៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Sessions និងអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI លោក James Comey ដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងបន្តធ្វើឡើងទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016សារព័ត៌មាន The New York Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោក Sessions ត្រូវបានសាកសួរអររយៈពេលជាច្រើនម៉ោងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ចំណែកឯលោក Comey វិញត្រូវបានសាកសួរកាលពីឆ្នាំមុនពាក់ព័ន្ធនឹងកំណត់ហេតុជាច្រើនដែលលោកបានកត់ត្រាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងលោក Donald Trump អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពលោក Ian Pryor បានបញ្ជាក់ថាក្រុមរបស់លោក Mueller ពិតជាបានសម្ភាសន៍លោក Sessions មែនប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនោះទេមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Sessions គឺលោក Chuck Cooper តែត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានអមដំណើរលោក Sessions ទៅសម្ភាសន៍នោះមិនបានផ្ដល់យោបល់អ្វីនោះទេលោក David N. Kelly ដែលជាមេធាវីនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Decard LLP មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New York និងជាមេធាវីរបស់លោក Comey នោះបាននិយាយថាលោកមិនអាចបញ្ជាក់ឬក៏បដិសេធអំពីការរាយការណ៍ដែលថាក្រុមរបស់លោក Mueller បានសម្ភាសន៍លោក Comey នោះទេ
ប្រទេសសេរីនិងរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការភូតកុហកអំពីការវាយប្រហារប្រើអាវុធគីមីនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសសេរីថាជាវិធីធ្វើឲ្យបរាជ័យនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណារបស់រដ្ឋសេរីបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយដកស្រង់ប្រភពពីក្រសួងការបរទេសដែលបានថ្កោលទោសអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការចោទប្រកាន់ភូតកុហកដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង Jean-Yves Le Drian លោក Sergei Ryabkov អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax ថានៅពេលដែលការខំប្រឹងប្រែងសន្តិភាពឈានលឿនទៅមុខសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលមិនមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរីអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការដាក់ការគាបសង្កត់ប្រឆាំងនឹងការប្រើអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរីខណៈដែលចុចយកប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបាបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកTillerson បាននិយាយនៅឯសន្និសីទក្នុងទីក្រុងប៉ារីដែលរៀបចំឡើងដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំង Le Drian ថាការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់ Isguta បានបង្កើតនូវការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងថារបបរបស់បាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរីប្រហែលបន្តប្រើអាវុធគីមីប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងអញ្ជើញប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron មកធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Macron លើកនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកដំបូងបង្អស់ដែលរៀបចំទទួលដោយលោក Trump តាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមកដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលមេដឹកនាំប្រទេសមួយទទួលមេដឹកនាំប្រទេសមួយទៀតត្រូវបានចាត់ទុកថាជាដំណើរទស្សនកិច្ចការទូតដ៏ផ្លូវការបំផុតដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដ៏ស្និទ្ធស្នាលរវាងរដ្ឋអធិបតេយ្យពីរលោក Macron គ្រោងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងខែមេសាខាងមុខនេះលោក Trump និងលោក Macron មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទោះបីជាលោកទាំងពីរមានការខ្វែងគំនិតគ្នាលើបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុក៏ដោយ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពកម្មករដ៏ធំមួយប្រឈមនឹងការប្តឹងប្តល់ទៅតុលាការខណៈដែលក្រសួងការងារស្នើសុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុលោកសុខេងព្រមានដាក់ទោសលោកកឹមសុខានិងអតីតមន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ទោះបីពួកគេមិនគ្រប់គ្រងចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយការពិភាក្សាអំពីការពន្លូតកូនកើតឡើងខណៈការប្រមូលផ្តុំលើកទី45ធ្វើឡើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីមរណភាពរបស់លោកសៀនប៉េងសែប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានិងស្នាដៃដែលលោកបានធ្វើចំពោះប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីព្រមានថាក្រោយពីការបង្ក្រាបប្រដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ2017ពួកនេះនៅតែជាការគំរាមកំហែងលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហភាពការងារកម្ពុជានិងសហជីពពីរផ្សេងទៀតនឹងប្រឈមការប្តឹងលុបបញ្ជីការទៅតុលាការប្រសិនបើសហជីពទាំង3នេះខកខានមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងឯកសារផ្សេងទៀតឲ្យបានមុនថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018មេដឹកនាំសហភាពការងារកម្ពុជាបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការស្នើសុំព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈមិនស្របនឹងច្បាប់សហជីពលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងការងារបានព្រមានសហភាពការងារកម្ពុជារបស់លោកអាធុនចំពោះលទ្ធភាពនៃការលុបបញ្ជីការទៅតុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចប្រសិនបើសហជីពដ៏លេចធ្លោមួយនេះមិនព្រមផ្ដល់នូវឯកសារពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងចំនួនសមាជិករបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមលិខិតរបស់នាយកដ្ឋានវិវាទការងារដែល VOA បានទទួលកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារសហភាពការងារកម្ពុជាត្រូវបានគេរាយការណ៍កន្លងមកថាជាសហជីពសកម្មក្នុងការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដល់កម្មករក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាសហព័ន្ធសហជីពវិស័យទេសចរណ៍និងសេវាកម្មកម្ពុជានិងសហព័ន្ធសហជីពកម្មករកសិកម្មកម្ពុជាក៏រងការព្រមានដូចគ្នាសហជីពទាំង3នេះគឺជាផ្នែកមួយរបស់សហភាពការងារកម្ពុជាយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងការងារចុះហត្ថលេខាដោយលោកកុយទេពតារាវុធប្រធាននាយកដ្ឋានវិវាទការងារកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាដើម្បីរក្សាបញ្ជីការដែលត្រូវបានយល់ព្រមរួចហើយឲ្យនៅមានសុពលភាពស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មាននិងឯកសារជាអាចឲ្យបានមុនថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ព័ត៌មានទាំងនោះរួមមានព័ត៌មានគណនីធនាគារបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិកសហភាពសហជីពលក្ខន្តិកៈនិងព័ត៌មានអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវកិច្ចការរដ្ឋបាលចំពោះសហភាពសហជីពដែលបានចុះបញ្ជីរួចហើយមុនច្បាប់ស្តីពីសហជីពជាធរមានសហជីពក៏ត្រូវផ្ដល់ដីឡែកនៅរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំផ្សេងៗឲ្យបានមុនខែមីនាឆ្នាំ2018លិខិតរបស់លោកកុយទេពតារាវុធប្រធាននាយកដ្ឋានវិវាទការងារដែលបានផ្ញើទៅសហជីពទាំង4ខាងលើនេះបានសរសេរថាកន្លងមកក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានក្រើនរំលឹកលើកទី1ដល់សហជីពអំពីកាតព្វកិច្ចរក្សាបញ្ជីការតាមរយៈលិខិតលេខ1668 កបវកចុះថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចរក្សាបញ្ជីការសហភាពសហជីពនិងសហព័ន្ធសហជីពលិខិតដដែលបានសរសេរសង្កត់ធ្ងន់ដោយសម្ដៅដល់សហភាពការងារកម្ពុជាក្នុងន័យដើមថាក្នុងករណីសហភាពខកខានក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មព័ត៌មាននិងឯកសារខាងលើជូនអង្គភាពទទួលបន្ទុកចុះបញ្ជីតាមការកំណត់ដោយមានចែងក្នុងបទបញ្ញត្តិច្បាប់ជាធរមានសហភាពសហជីពអាចជាកម្មវត្ថុនៃការប្តឹងលុបបញ្ជីការទៅតុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងពិនិត្យមើលទិដ្ឋភាពច្បាប់ទាក់ទិនសំណើស្នើសុំព័ត៌មានតាក់ទងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងរបាយការណ៍សកម្មភាពការងារលោកថាការស្នើរបស់ក្រសួងការងារហាក់មានភាពស្មុគស្មាញនិងមិនស្របតាមច្បាប់សហជីព
នេះហើយគឺជាលក្ខខណ្ឌស្មុគស្មាញដែលយើងមានការបារម្ភនឹងព្រោះធម្មតានៅក្នុងច្បាប់សហជីពក៏ឲ្យយើងធ្វើចម្លងជូនទេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងរបាយការណ៍សកម្មភាពប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតនេះវាមានចំណុចជាក់លាក់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងបានយើងគិតមើលថាហ្នឹងវាស្របច្បាប់ទេហើយតើវាយ៉ាងម៉េចទៅតើគេធ្វើហ្នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចយើងក៏ពិនិត្យមើលហើយចំពោះសមាជិករបស់យើងនៅ CLC វាជាង 100,000 នាក់ហើយខាង Sikidu ប្រហែលជា 79,000 នាក់ហើយខាង Techshaw មានរហូតប្រហែលជា 5,000 នាក
់ច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលមាន17ចម្ពោះនិង100មេត្រានេះត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិអនុម័តដោយគ្មានការកែប្រែតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016កន្លងទៅបើទោះជាមានការតវ៉ាពីសំណាក់កម្មករនិងសហជីពធំធំមួយចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់សហជីពនេះរងការរិះគន់ពីក្រុមសហជីពនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីព និងភាគីកម្មករនិយោជិតលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានថ្លែងថាក្រមសហជីពនៅមិនទាន់អាចទទួលយកបានមាត្រាជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពក្នុងនោះមានមាត្រា10មាត្រា12ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំចុះបញ្ជីការមាត្រា14ពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនទទួលស្គាល់សកម្មភាពសហជីពឬក៏សហជីពអត់ចុះឬក៏ពន្យារពេលចុះបញ្ជីចាត់ទុកថាខុសច្បាប់និងមាត្រា17ពាក់ព័ន្ធនឹងការរក្សាបញ្ជីការមាត្រា24ពាក់ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុមាត្រា54ពាក់ព័ន្ធនឹងសហជីពត្រូវមានភាពជាតំណាងនិងសហជីពភាគតិចមិនអាចតំណាងក្នុងការដោះស្រាយវិវាទរួមជាដើមក៏ដូចជាចំណុចដែលនិយាយពីទោសពិន័យ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទោសវិន័យដែលមានចែងនេះយើងចង់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនឃើញមានសញ្ញាណាមួយនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នោះទេ
នៅគ្រាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមសហជីពដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍កម្មករកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរត្រូវគេសង្កេតឃើញថានៅប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនតក្កិនបរិយាកាសនៅកន្លែងធ្វើការការបង្ខំឲ្យធ្វើការច្រើនម៉ោងនិងការដឹកជញ្ជូនលើសចំណុះប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទូយ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះកម្មករជាង100នាក់បានដួលសន្លប់នៅក្នុងរោងចក្រមួយឈ្មោះ KKN ស្ថិតក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មពិសេសរបស់ខេត្តកោះកុងដោយហេតុក្លិនប្រេងម៉ាស៊ីនបានសាយភាយនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មនោះនិងនៅកន្លែងធ្វើការរបស់កម្មករនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់លើបរិយាកាសនៅកន្លែងធ្វើការកម្មករនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតដែលបានគៀបសង្កត់កម្មករនិងធ្វើឲ្យកម្មករប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះខាងសុខភាព
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការសន្លប់នេះវាជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាគាត់ខ្សោយដោយសារបញ្ហាគាត់ធ្វើការហ្នឹងទីទីគឺបរិយាកាសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនពួកអីហ្នឹងគឺមានការកែប្រែឲ្យបានច្រើនរួមទាំងលទ្ធភាពដែលធ្វើការដាក់កំណត់គម្រាមកំហែងឲ្យធ្វើការច្រើនឬក៏ឲ្យធ្វើការច្រើនម៉ោងមានន័យថាជាសម្ពាធជាបន្ទុកដែលគាត់នឹងមានបញ្ហាការងារច្រើនគាត់សុខភាពរបស់គាត់ដាក់ចុះមក
លោកកុយទេពតារាវុធប្រធាននាយកដ្ឋានវិវាទការងារនៃក្រសួងការងារបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារ
តកតងនឹងច្បាប់លោកសួរទៅខាងក្រសួងនឹងមានអ្នកនាំពាក្យបាទសួរលោកនាំពាក្យ
VOA ព្យាយាមសំការអធិប្បាយពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017លោកអ៊ិតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានប្រកាសអំពីការសម្រួលលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីពង្រីកលំហសេរីភាពសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានានាទាក់ទិនទំនាក់ទំនងការងារក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាការសម្រេចរបស់លោកអ៊ិតសំហេងនេះបានធ្វើឡើងក្រោយជំនួបរបស់លោកជាមួយលោក Peter McAllister នាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈប្រដូចផ្ដាមសិលធម៌ពាណិជ្ជកម្មដែលជាតំណាងឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញធំធំពីកម្ពុជាលោកអ៊ិតសំហេងបានប្រាប់លោក Peter McAllister អំពីការប្រែប្រួលមួយចំនួនក្នុងវិស័យការងារក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររួមមានការបញ្ឈប់ការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីជំរះក្តីវិវាទការងារទៅតាមមតិយោបល់របស់សិក្ខាសាលាត្រីភាគីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដោយបន្តប្រើយន្តការផ្សះផ្សានិងដោះស្រាយវិវាទដែលមានស្រាប់នឹងការកែសម្រួលមាត្រា16នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឯករាជ្យអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានិងបើកឲ្យមានការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតជាមួយត្រីភាគីការសម្រេចកែប្រែចំណុចទាំងនេះក៏បានកើតមានឡើងក្រោយការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករឲ្យដល់170ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការដំឡើងនេះមេដឹកនាំស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានស្នើមានការបើកទូលាយដល់សកម្មភាពបង្កើតសហជីពនិងបន្តការពីសិទ្ធិកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរលោក William Hyde អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាការកែប្រែដែលចេះតែបន្តក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមានភាពចាំបាច់ដើម្បីរក្សាកម្រិតបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការនាំទំនិញចូលទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងការទទួលបានការជឿជាក់ពីអ្នកបញ្ជាទិញអាមេរិកាំងប្រជាពលរដ្ឋជាង700,000នាក់ទទួលបានការងារពីវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជាហើយវិស័យនេះបានផ្ដល់ថវិកាស្មើនឹង 5% នៃផលិតផលជាតិសរុបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រកាសថាចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែបង្កើតដោយលោកសំរងស៊ីគឺជាចលនាខុសច្បាប់ហើយថាអតីតមន្ត្រីនិងមេបកប្រឆាំងទាំងអស់នឹងប្រឈមផ្លូវច្បាប់បើទោះបីជាពួកគេប្រកាសមិនចូលរួមចលនានេះក៏ដោយអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាការថ្លែងដែលប្រើប្រាស់មូលហេតុនយោបាយជាជាងផ្លូវច្បាប់កញ្ញាកាន់វិជ្ជការាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសថាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតសុទ្ធតែប្រឈមនឹងការមានទោសដោយសារការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាលោកកឹមសុខាអះអាងថាមិនចូលរួមជាមួយចលនានេះក្តីថ្លែងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2017និងលើកទិសដៅប្រចាំឆ្នាំ2018របស់សាលាខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករានេះលោកសខេងថ្លែងថាការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដោយលោកសំរងស៊ីអតីតមេបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅបរទេសគឺជាចលនាខុសច្បាប់និងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាទាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងបកពួកផ្សេងទៀតសុទ្ធតែប្រឈមនឹងការទទួលទោសបើទោះបីជាលោកកឹមសុខាប្រកាសមិនចូលរួមជាមួយចលនានេះក៏ដោយ
ចូលរួមឬមិនចូលរួមក៏ខុសច្បាប់ដូចគ្នាទេមិនចូលរួមអ្នកមានចំណុចមួយថាសម័យខាងណាមួយអាសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញបើចូលរួមហាក់ដូចទទួលស្គាល់តាមវិញអានោះវាមិនខុសដែរអានោះបានន័យថាខ្លួននៅក្នុងសម័យមិនគោរពច្បាប់មិនគោរពការលីរបស់ណាតែអ្នកដែលបកការជាចលនានោះមានន័យថាជាស្វ័យប្រវត្តិទទួលស្គាល់ការលីរហើយ
លោកសខេងបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងមានគណៈបកនយោបាយដើរតួជាគណៈបកប្រឆាំងជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែលោកថានឹងមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក៏មិនអាចមានការបង្កើតគណៈបកប្រឆាំងថ្មីដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតនោះដែរដោយលោកថាពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ចលនាសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានប្រកាសបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនិងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2018ក្នុងគោលបំណងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក្រោយការបង្កើតចលនានេះបានប្រមាណថ្ងៃលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំព្រមទាំងអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនទៀតដែលគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាប្រកាសមិនចូលរួមជាមួយចលនានេះលោកមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាទង្វើណាមួយរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជាទង្វើខុសច្បាប់គឺជារឿងធម្មតាសម្រាប់គូបដិបត្តិនយោបាយប៉ុន្តែលោកថាការមិនស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីគឺជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជា
ដោយសារតែវិបត្តិវិសាស្ត្រមានមកដល់ពេលនេះវាជាវិបត្តិនយោបាយយើងមិនឃើញកាលាណាមួយដែលថាវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ទាំងស្រុងទេបាទអញ្ចឹងទៅកាលណារឿងអីក៏ដោយកាលណាវាជារឿងនយោបាយទោះបីជាចេញច្រកណាទៅតែមិនអាចពីរូបនេះប្រាប់ថាស្ថានភាពនយោបាយនឹងទៅសាងទៅវិញបានមានដំណោះស្រាយ
លោកមាសនេះបន្ថែមថាការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការថែរក្សាទំនុកចិត្តរបស់អ្នកគាំទ្របន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយគណៈដែលអតីតប្រធានគណៈបកនេះមួយរូបកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅបរទេសហើយមួយរូបទៀតកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបង្ហោះសារជាអក្សរមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរៀបចំបណ្ដាញរបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងបានអំពាវនាវកុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសំខាន់ៗប្រកាសការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះចលនានេះជាសាធារណៈដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងធានាប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ចលនានេះលោកសំរងស៊ីអះអាងថាចលនានេះនឹងធ្វើឡើងដោយអហិង្សាប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានហៅចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះថាជាអំពើភេរវកម្មដែលត្រូវតែកំទេចចោលចលនាសង្គ្រោះជាតិបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុន ហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនទៀតរបស់គណៈបកនេះត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗចំនួន5ឆ្នាំទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចោទថាគណៈបកនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការដើរហែជាក្បួនប្រឆាំងនឹងការពន្លួតកូនលើកទី45បានធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងសន្ទរកថានៅព្រឹត្តិការណ៍គាំទ្រជីវិតដែលប្រឆាំងនឹងការពន្លួតកូនពីសេតវិមានការប្រមូលផ្ដុំនេះជួនគ្នានឹងគម្រប់ខួបលើកទី45នៃការសម្ដែងលើករណី Roe vs Wade ដោយតុលាការកំពូលនៅក្នុងការធ្វើឲ្យការពន្លួតកូនស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកគ្រប់គ្រងការពន្លួតកូនយល់ស្របនឹងច្បាប់នេះខណៈដែលអ្នកប្រឆាំងនឹងការពន្លួតកូនចង់ឲ្យការសម្រេចនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រី Deborah's Block នៃ VOA ពិនិត្យមើលការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងលឹមកេហៀងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីឆ្នាំ1973តុលាការកំពូលបានអនុម័តឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិក្នុងការពន្លួតកូនដោយស្របច្បាប់ដោយធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកទី14ដែលការពារសិទ្ធិឯកជនតាមរយៈវិធីសាស្ត្រនយោបាយនឹងការប្រមូលផ្ដុំនានាទាំងក្រមប្រឆាំងនឹងការពន្លូតកូននិងក្រមគ្រប់គ្រងការពន្លូតកូនបានធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគេត្រូវបានគេដឹងឮលោកស្រី Carol Tobias ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីការពារសិទ្ធិមានជីវិតបានថ្លែងថា
Trying to protect babies in any way
យើងព្យាយាមការពារទារកតាមវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើតាមច្បាប់បានលោកស្រី Eleanor Smear ប្រធានមូលនិធិគាំទ្រស្ត្រីបានថ្លែងថា
We're for legal abortion, safe abortion.
យើងគាំទ្រការពន្លូតកូនដោយស្របច្បាប់និងការពន្លូតកូនដោយសុវត្ថិភាពយើងគាំទ្រស្ត្រីក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងការពន្លូតកូនសង្ឃឹមថាបបហេតុរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានដើរទៅមុខដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំដែលជាអ្នកអភិរក្សនេះរួមទាំងលោកនីកសាច់ដែលលោកប្រធានាធិបតីបានតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលជឿជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានការពារសិទ្ធិពន្លូតកូនទេលោកស្រី Carol Tobias បានបន្ថែមថាវិធីសាស្ត្រមួយទៀតដែលបំបាត់ការពន្លូតកូនគឺតាមរយៈច្បាប់របស់រដ្ឋនីមួយនីមួយលោកស្រី Carol Tobias បាននិយាយថា
We want to see abortion not occurring in every state.
So យើងមិនចង់ឃើញការពន្លូតកូនស្របច្បាប់នៅគ្រប់រដ្ឋនោះទេដូច្នេះបើយើងមានសភារដ្ឋនិងអភិបាលរដ្ឋដែលសហការជាមួយយើងដើម្បីអនុម័តច្បាប់ដែលការពារទារកនិងម្ដាយខ្ញុំគិតថានេះពិតជាប្រសើរខ្លាំងណាស់
ប៉ុន្តែលោកស្រី Eleanor Smear បានថ្លែងថាការធ្វើឲ្យការពន្លូតកូនមិនស្របច្បាប់មិនអាចការពារមនុស្សបានទេលោកស្រី Eleanor Smear បានថ្លែងថា
When you are forcing people against their will to reproduce
នៅពេលដែលយើងបង្ខំមនុស្សឲ្យបង្កើតកូននៅពេលដែលពួកគេកំពុងជួបផលវិបាកនោះអាចធ្វើឲ្យមានផលអវិជ្ជមានទៅលើសុខភាពរបស់ពួកគេហើយនិងសុខុមាលភាពរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
លោកស្រី Tobias បានថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការបំបត្តិការពន្លូតកូនឧទាហរណ៍គោលនយោបាយ Global Gag Rules របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ការថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅអង្គការអន្តរជាតិណាដែលគ្រប់គ្រងឬធ្វើការពន្លូតកូនលោកស្រី Tobias ក៏សង្ឃឹមថាច្បាប់ដែលប្រឆាំងការពន្លូតកូនដែលស្នើដោយសភាជាន់ទាបប្រហែលអាចនឹងត្រូវអនុម័តដោយសភាលោកស្រី Carol Tobias បានថ្លែងថា
We are very happy that they've already in this session.
យើងត្រេកអរណាស់ដែលពួកគេបានអនុម័តមិនអោយថវិកាអ្នកបងពុនទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការពន្លូតកូន
ប៉ុន្តែលោកស្រីស្មៀគិតថាកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះមិនសមស្របជាមួយនឹងគំនិតសាធារណៈរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភៀកច្រើនអំពីការពន្លូតកូននោះទេលោកស្រី Eleanor Smear បានបន្ថែមថា
All they're doing is making it tougher on people.
អ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើគឺធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែពិបាកមិនថាស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ទេការពន្លូតកូននឹងកើតមានឡើង
កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាលោកជាអ្នកគាំទ្រការពន្លូតកូនប៉ុន្តែនៅអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកបានបង្ហាញពីទស្សនៈថាគួរតែមានការពិន័យខ្លះៗចំពោះការពន្លូតកូនលោកស្រី Tobias និងលោកស្រី Smia សុទ្ធតែយល់ថាគំនិតនេះមិនល្អទេលោកស្រី Carol Tobias បាននិយាយថាសកម្មភាពប្រឆាំងការពន្លូតកូនមិនដែលស្វែងរកការពិន័យទៅលើស្ត្រីដែលរំលូតកូនទេយើងចង់បញ្ឈប់អ្នកជួយពន្លូតកូនដោយគ្មានច្បាប់នៅក្នុងការពិភាក្សាចុងក្រោយអំពីការប្រឆាំងនឹងការពន្លូតកូនរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានឲ្យដឹងការពីពាក់កណ្ដាលខែមករាថាពួកគេកំពុងរៀបចំការិយាល័យដែលការពារសិទ្ធិសាសនានៃអ្នកដែលផ្ដល់សេវាព្យាបាលរួមទាំងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការពន្លូតកូនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីមរណភាពរបស់លោកសៀនប៉េងសែប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានិងស្នាដៃដែលលោកបានធ្វើចំពោះប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីព្រមានថាក្រោយពីការបង្ក្រាបប្រដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ2017ពួកនេះនៅតែជាការគំរាមកំហែងតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តោតលើកិច្ចព្រមព្រៀងជួនអន្តរប្រវេសដែលមានការចូលរួមរបស់គណៈបកទាំងពីរ
ប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់លោកត្រាំក្នុងការយកពន្ធហួសហេតុលើទំនិញនាំចេញនាំចូលមួយចំនួន
ច្បាប់ភ្នាក់ងារបរទេសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិល
ប្រទេសថៃការពារការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនលើការជួញដូរមនុស្សក្នុងវិស័យនេសាទ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននិងលោកភីសុភីដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនូវក្តីរំពឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារចំពោះអ្វីដែលសភាប្រហែលធ្វើបានស្ដីពីប្រធានបទជន់អន្តរវេដ៏ស្មុគស្មាញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់ដោយមានការសន្យាពីការចាត់វិធានការរបស់ព្រឹទ្ធសភាដើម្បីការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ក្មេងៗហើយនឹងបង្កើនសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Miss McConnell សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Kentucky និងជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាឥឡូវនេះការចរចាដ៏ស្វិតស្វាញអាចបន្តធ្វើឡើងយើងបានចាប់ផ្ដើមការងារថ្មីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកអ្នកខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Mitch McConnell បាននិយាយថាលោកមានបំណងឲ្យព្រឹទ្ធសភាពិចារណាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគ្មានកន្លែងស្នាមដែលត្រូវបានគេយកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីនៅកូនក្មេងហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនៅពេលដែលការផ្ដល់ថវិកាឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រូវផុតកំណត់ម្ដងទៀតការធានាអាងបែបនេះបានជំរុញឲ្យព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាង30នាក់ចូលរួមជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបញ្ចប់ការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមួយថ្មីអស់រយៈពេល3ថ្ងៃលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចរបស់ព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថាឥឡូវនេះពួកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាមានរយៈពេល16ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការងារជាមួយយើងនិងសរសេរសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលអាចទទួលសម្លេងឆ្នោត60នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលមានសមាជិកសភា100នាក់នោះ
ប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់ប្រធាននាយកបដិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងការយកពន្ធហួសហេតុលើទំនិញនាំចេញនាំចូលមួយចំនួនដូចជាបន្ទះស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យនិងម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ជាដើមវិធានការរបស់លោក Trump នេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីថាការដាក់វិធានការបែបគាំទ្រតែផលិតផលក្នុងប្រទេសបន្ថែមទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែកើនឡើងលោក Trump ក៏បាននិយាយផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងពិចារណាក្នុងការដំឡើងពន្ធលើទំនិញនាំចេញនាំចូលផ្សេងទៀតដូចជាដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងត្បូងលោក Kim Hyun-chung បានហៅការយកពន្ធនេះថាជារឿងហួសហេតុ ដោយលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមានការសោកស្ដាយចំពោះវិធានការការពាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយនេះប្រឆាំងនឹងឧស្សាហកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដោយសារតែវិធានការទាំងនោះមានលក្ខណៈជ្រុលហួសហេតុពេកនិងអាចរំលោភយ៉ាងពិតប្រាកដលើច្បាប់របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមានគម្រោងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកវិធានការយកពន្ធហួសហេតុនេះនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិក Samsung និងក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិក LG របស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះគ្របដណ្ដប់ទីផ្សារម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនប្រហែល 1/4 ប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាប្រទេសផលិតបន្ទះស្រូបថាមពលព្រះអាទិត្យដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាវិធានការយកពន្ធហួសហេតុនេះគឺជាប្រតិកម្មជ្រុលដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មសកលលោក
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានរឹតបន្តឹងអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាច្បាប់ភ្នាក់ងារបរទេសកាលពីខែមុនដែលដៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីការរឹតបន្តឹងនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអាចតម្រូវឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានថ្លែងថាពួកគេជាភ្នាក់ងារបរទេសបណ្ដាញព័ត៌មានទាំងនោះក៏ត្រូវរួមបញ្ជូនរបាយការណ៍ពីការពិនិត្យឆែកឆេរនិងការផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុផងដែរវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអង្គការព័ត៌មានទទួលបានការពិនិត្យឆែកឆេរនេះច្បាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែលបានស្នើឡើងកាលពីឆ្នាំ2012ប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានទទួលជំនួយឧបត្ថម្ភខាងហិរញ្ញវត្ថុពីបរទេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយមានឈ្មោះថា Memorial បានក្លាយជាទីដៅចំពោះការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រមូលចងក្រងឯកសារឧក្រិដ្ឋកម្មប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការនោះត្រូវបានបង្កើតនៅចុងទសវត្ស1980ដោយពួកប្រឆាំងរួមមានលោក Andrei Sakharov អ្នករូបវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរជាតិរុស្ស៊ីផងអង្គការ Memorial បានត្រូវគេចាត់ទុកជាភ្នាក់ងារបរទេសនៅឆ្នាំ2015បានរងការចោទប្រកាន់ពីបានទទួលថវិកាពីគណៈកម្មការ National Endowment for Democracy and the Europe របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅថ្ងៃពុធនេះប៉ូលីសថៃបានបដិសេធចំពោះការរិះគន់លើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងឧស្សាហកម្មគ្រឿងសមុទ្រដែលជាឧស្សាហកម្មមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិករបស់ប្រទេសថៃក្រោយពីរងការចោទប្រកាន់ដែលថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប៉ូលីសថៃទាំងនោះមិនបានត្រួតពិនិត្យលើការរំលោភបំពានកម្លាំងពលកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសនាំចេញគ្រឿងសមុទ្រដ៏ធំបំផុតទី4នៅលើពិភពលោកដោយគ្រឿងសមុទ្ររបស់ថៃផ្គត់ផ្គង់ដល់ទីផ្សារធំៗនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានបញ្ជាក់ថាឧស្សាហកម្មដែលរកចំណូលបានច្រើនមួយនេះគឺជាជង្រុកនៃការរំលោភបំពានដោយនាវានេសាទនានាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបាននេសាទខុសច្បាប់និងពឹងផ្អែកលើពលករដែលត្រូវគេជួញដូរពីប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដែលបានឡើងកាន់អំណាចតាំងពីឆ្នាំ2014មកបានធ្វើយុទ្ធនាការបោះសម្អាតដ៏ធំមួយបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមហាមឃាត់រាល់ផលិតផលគ្រឿងសមុទ្ររបស់ថៃទាំងអស់កាលពីឆ្នាំ2015ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថៃមិនដោះស្រាយបញ្ហានេសាទខុសច្បាប់និងការរំលោភបំពានកម្លាំងពលកម្មនោះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាពលកម្មដោយបង្ខំនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតនៅតែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសថៃទោះបីជាមានការធ្វើកំណែទម្រង់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលថៃក៏ដោយ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកសៀនពេញខ្សែប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងរ៉ែបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមានអាយុ82ឆ្នាំកាលពីវេលាម៉ោង4ព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅទីក្រុងប៉ារីសពិធីបុណ្យសពរបស់លោកនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែមករាខាងមុខនេះលោកឌីការ៉េតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA អំពីមរណភាពរបស់លោកសៀនប៉ែងសែនិងស្នាដៃដែលលោកបានធ្វើចំពោះប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឌីការ៉េតបាទ
បាទនេះសួរលោកម៉ៃកំសែងបាទនេះសួរ
បាទលោកឌីការ៉េតខ្ញុំបានទទួលដំណឹងដល់ក្រៀមក្រំមួយគឺថាលោកសៀនពេញសែដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនខ្មែរនោះបានទទួលមរណភាពលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមពីចំណុចនេះតើតើលោកសៀនពេញសែលោកបានទទួលមរណភាពនៅពេលណាហើយនៅកន្លែងណាដែរបាទ
បងសៀនពេញសែបានទទួលមរណភាពពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហ្នឹងណាវេលាម៉ោង4ភ្លឺណាតាមម្ដងគ្រូប៉ែតគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំណាពីម្សិលមិញថ្ងៃសៀនដែលខ្ញុំទៅជួបគេបាទណា
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនអឹមតើបាទបាទមន្ទីរពេទ្យអីបាទ
នៅមន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសបារាំងមួយនៅជិតទីក្រុងប៉ារីសបាទ
បា
ទនៅឈ្មោះសាត្រ
តើការស្លាប់បាត់បង់លោកសៀនពេជ្រសែវាមានអត្ថន័យឬក៏វាយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះគណៈកម្មាធិការព្រំដែនខ្មែរដែលលោកកំពុងបំពេញការងារនោះបាទគ
ឺជាការបាត់បង់មួយដ៏ធំណាស់ចំពោះនៅសមាជិកសមាជិកទាំងអស់នៃគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជានឹងណាពីព្រោះនៅបបិសាទី1គាត់ជាអ្នកស្ថាបនិកធំមួយណាចាប់ផ្ដើមព្រួយប្រាំគម្រិតស្ថាបនាគណៈកម្មការនឹងឡើងនៅឆ្នាំ1999ហើយគាត់ជាអ្នកជំនាញណាជំនាញការយ៉ាងសំខាន់បំផុតអំពីរឿងផែនទីទាំងផែនទីដីគោកទាំងផែនទីសមុទ្រដែលខ្លួនគាត់នឹងបានរៀបចំធ្វើនឹងសឹងតែម្នាក់ឯងបងបានខ្ញុំថាសឹងតែម្នាក់ឯងព្រោះជាវាមានការចូលរួមអំពីអ្នកឯកទេសមកពីប្រទេសបារាំងវាមានការចូលរួមអំពីមន្ត្រីធំធំរដ្ឋមន្ត្រីអីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរជាគណៈកម្មការគេក៏ប៉ុន្តែការជាក់ស្ដែងគឺបងសៀនពេជ្រសែនឹងរៀបចំខ្លួនឯងនឹងច្រើនណាស់បាទកិច្ចការហ្នឹងបាទដើម្បីនឹងចេញមុននឹងចេញនៅផែនទីគុំសាស្ត្ររបស់គាត់ហ្នឹងហើយនឹងផែនទីនៃបទមូលដ្ឋាននឹងនៃពង្រីកបាតសមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទតើជាការពិតហើយដែលលោកសៀនពេជ្រសែទើបតែចែកឋានកាលពីម្សិលមិញប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរមានការព្រួយបារម្ភថាតើកិច្ចការដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកដូចជាលោកបានរៀបរាប់មុននេះហ្នឹងតើនឹងអាចមានអ្នកបន្តវេនទៅមុខយ៉ាងម៉េចខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការអស់ហ្នឹងបាទ
គណៈកម្មការនេះរៀបចំឡើងដូចខ្ញុំសូមរំលឹកតិចណាដោយសារមានអ្នកឯកទេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្មែរហ្នឹងណានៅក្នុងនៃអតីតប្រតិការខ្មែរសម័យសង្គមនៅសម័យលោកដំសនីលន់ណូណាចូលរួមជាច្រើនណាប៉ុន្តែអស់លោកចាស់ចាស់ហ្នឹងភាកច្រើនណាបានចែកឋានអស់ទៅហើយណាដែលនៅសល់តែពួកសកលខ្ញុំអាយុ70 70ប្លាយបានហើយដែរហ្នឹងណាមួយចំនួនទៅប៉ុណ្្នឹងទេហើយគាត់បានលោកបងសិទ្ធិសាយគាត់តែងតែផ្ដាំឲ្យផ្ដាំទៀតណាដែលពេលខ្ញុំទៅជួបគាត់នៅរយៈកាល3-4ខែមុនហ្នឹងគាត់ថាឲ្យខំរកក្មេងៗឲ្យចូលមកជួយចូលរួមណាជួយបន្តការងារយើងកុំបោះបង់ចោលឫសោះណាពីព្រោះទីនៅតែណាខាងភ្នំពេញខាងយូនហាណូយបាទណានៅតែបន្តការអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គេដែលធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់ឆ្នាំ1982 1985ហើយហើយបន្តបន្តមកណាស់ខុសច្បាប់អន្តរជាតិនឹងផងហើយជាអយុត្តិធម៌យ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងផងដូច្នេះគាត់ប្រាប់ថាត្រូវតែបន្តការងារតវ៉ានឹងធ្វើយ៉ាងណាណាកុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធិសញ្ញាទាំងអស់នោះ
បាទអញ្ចឹងបាននៅលោកនឹងបន្តកិច្ចការនឹងឬក៏មានអ្នកបន្តកិច្ចការនឹងគាត់បានផ្ទេរនៅអ្វីដែលជាការស្រាវជ្រាវនឹងចេះដឹងរបស់គាត់នឹងជូនមកអ្នកចំនួនក្រោយដែរណា
បាទបាទនៅខ្ញុំវាដរាបណាខ្ញុំនៅរស់ខ្ញុំនៅបន្តអញ្ចឹងកិច្ចការហ្នឹងបាទខ្ញុំអត់មានបោះបង់ចោលទេហើយមិត្តភក្តិដែលនៅជួយធ្វើការទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រមាណក្នុងការកម្មការហ្នឹងក៏គេមានការបដិញ្ញាចិត្តដូចខ្ញុំចឹងដែរណាហើយយើងខ្ញុំកំពុងតែណាស៊ើបសួរស្នើឲ្យយុវជនអ្នកក្មេងៗអាយុក្រោម50ឆ្នាំក្រោម40ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យចូលមករួមទៀតចូលមករួមជាអ្នកបច្ចេកទេសក្តីគឺជាអ្នកអដែងធ្វើវិភាក តាមផ្លូវច្បាប់ឬមួយក៏តាមផ្លូវបច្ចេកទេសនឹងក្តីចូលរួមថែមទៀតបាទនេះយើងបន្តទៅទៀតបាទសូមអត់បោះបង់ចោលទេ
បាទអឺដោយឡែកពិធីបុណ្យសពរបស់លោកស៊ីនពេសែនឹងរៀបចំយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលខាងមុខនេះឆាប់ឆាប់នេះបាទ
នៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមករាហ្នឹងគេនឹងធ្វើពិធីជិបនាកិច្ចរបស់សពបាទនៅណាជិបនាឋានមួយនៅជិតទីក្រុងជាប់ទីក្រុងប៉ារីសដែរបាទណាហើយនៅដល់ថ្ងៃ3ខែទី3ខែកុម្ភៈខាងមុខគេនឹងមានពិធីមួយទៀតណាសម្រាប់រំលឹកខួប7ថ្ងៃនៃសពបាទ
បាទ
ទៅនឹងគុណវត្តបាទទៅនឹងវត្តខ្មែរមួយនៅណាជិតផ្ទះគាត់ដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឌីការ៉េតអនុប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែននៅកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ហើយសូមចូលរួមមរណទុក្ខចំពោះការបាត់បង់លោកសៀនពេញសែផងបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមអរគុណលោកក្មួយម៉ែកំសែងនិងសូមអរគុណវិទ្យុ VOA បាទអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយលោកឌីការ៉េតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាអំពីមរណភាពរបស់លោកសៀនពេញសែនិងស្នាដៃដែលលោកបានធ្វើចំពោះប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.comលោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅចុងឆ្នាំ2017ក្តីសង្ឃឹមរបស់ក្រុមដែលប្រកាសខ្លួនថាជាអ្នកស្នងនៃសាសនាអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីបានរលាយសាបសូន្យយុទ្ធនាការរបស់ទាហានអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងដោយសេរីហើយនឹងកងកម្លាំងអាកាសពីប្រទេសលោកខាងលិចនៅទីបំផុតបានបង្ក្រាបក្រុមភេរវកម្មទាំងនោះប៉ុន្តែបើទោះបីជាមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់សេរីនិងអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសពីការជោគជ័យក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនានាគិតថាចំនួននៅមិនទាន់បញ្ចប់នោះទេលោក Jeff Saldin អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសកម្មភាពរបស់ VOA រាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងលឹមកេងហៀងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យឆ្នាំ2017ចាប់ផ្ដើមឡើងទាំងបង្ហូរឈាមខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស39នាក់នៅក្លឹបរាត្រីរីណាទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូល
មនុស្សស្លន់ស្លោឈាមសំលេងកំភ្លើងនិងគ្រឿងផ្ទុះជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតឃើញ
ប៉ុន្តែការរន្ធត់ពីការវាយប្រហារពីភេរវកម្មបង្ហាញពីការពិតផ្សេងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពីក្រោយក្រុមសន្តិសុខដែលចូលមករដ្ឋធានីម៉ូស៊ូលនៃក្រុមខាលីហ្វេត
អំដឡូឈូគរកានលមខតតណូ
ត្រូវបានដួលនៅមុខយើងបន្សល់នូវអាវុធរបស់ពួកគេហើយរត់គេចបាត់បន្ទាប់ពីយើងយកឈ្នះលើពួកគេ
រដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រឈមនឹងការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពលរដ្ឋទុយនេស៊ីបានធ្វើបាតកម្មនៅលើផ្លូវប្រឆាំងនឹងពួកវាយប្រហារដែលត្រឡប់មកវិញនៅអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីប្រមានរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងក្រុមទាំងនោះថាពួកគេអាចនឹងរលីសាបសូន
We have not used the real abilities
យើងមិនទាន់បានប្រើប្រាស់លទ្ធភាពពិតប្រាកដរបស់យើងនៅឡើយទេយើងត្រូវបានគេរារាំងយើងត្រូវតែកម្ចាត់ក្រុម ISIS យើងគ្មានជម្រើសទេ
ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងអាមេរិកជួយពង្រឹងកងកម្លាំងដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាលើកដំបូងដោយផ្តល់រថពាដែកដល់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីនៅពេលពួកគេចាប់ផ្ដើមតស៊ូប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជននៃទីក្រុងដាកាប្រទេសស៊ីរីលោកជីម៉ាធីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
We're going to continue to stand by the Iraqi army, the Iraqi people.
យើងនឹងបន្តគ្រប់គ្រងយោធាអ៊ីរ៉ាក់និងពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ដែលវាយតបតនឹងសត្រូវនេះ
ប៉ុន្តែរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រឈមនឹងសម្ពាធនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរី កាលពីខែកុម្ភៈជនគាំទ្រក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមម្នាក់បានប្រើកាំបិតកាប់ព្រៃមកវាយប្រហារឆ្មាំសន្តិសុខនៅសារមន្ទីរលូអ៊ីទីក្រុងប៉ារីសក្រុមភេរវៈជនអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកវាយប្រហារក្នុងពិធីបន់ស្រន់មួយនៅទីក្រុងអាឡិចសាន់ត្រីប្រទេសអេស៊ីបហើយនឹងការវាយប្រហារកាលពីខែមិនិលនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងកាប៊ូលដែលសម្លាប់មនុស្សជាង30នាក់អាមេរិកឆ្លើយតបវិញដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកមិនមែននុយក្លេអ៊ែរទៅលើរងផ្លូវដែលសំខាន់របស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាហ្គានីស្ថាន
Let me be clear, we will not relent in our mission to fight alongside our Afghan
comrades. បេសកកម្មរបស់យើងនឹងមិនរាថយនោះទេក្នុងការសហការជាមួយនឹងសមាគមអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់យើងដើម្បីបំផ្លាញក្រុម ISIS-K កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះ
នៅខែកក្កដាក្រុមកាលីហ្វាត់កំពុងចលាចលរដ្ឋធានីមូស៊ូលត្រូវបានរំដោះបន្ទាប់ពីការតស៊ូជាច្រើនខែ
សារុញាលីយ៉ូម
ខ្ញុំប្រកាសថានេះជាទីបញ្ចប់ការបរាជ័យនិងការដួលរលំនៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម Daesh
ប្រេកអូនៅទីក្រុងរ៉ាកាដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរត់ចេញពីរដ្ឋធានីសៀរីដែលប្រកាសខ្លួនថាជាក្រុមកាលីហ្វាត់កាលពីខែតុលាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបរាជ័យនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលការវាយប្រហាររយៈពេល5ខែក្នុងការវាយយកភៀកខាងត្បូងនៃទីក្រុងម៉ារាវីប៉ុន្តែបើទោះជាបាត់បង់ដែនដីនិងអ្នកវាយប្រហារការវាយប្រហារពីក្រុមនេះបានសាយភាយក្នុងសកលលោកដូចជាទៅដល់ទីក្រុង Stockholm, Paris, Barcelona និង New York
ISIS is clearly demonstrating continued ability to
ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងបង្ហាញពីលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីសង្គ្រាមសកលលោកសម្រាប់យុទ្ធនាការនៃការវាយប្រហារទៅខាងលិចមានការកើនឡើងនៃសកម្មភាពរបស់ក្រុម ISIS នៅអាហ្វ្រិកខាងជើងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍
ក្រុមភេរវៈជនស្ដាប់មេដឹកនាំខ្លួនគឺលោកអាប៊ូបាកាបេដាឌីនៅក្នុងខ្សែសម្លេងមួយកាលពីខែកញ្ញាលោកថ្លែងថាផ្លូវឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យត្រូវការអត់ធ្មត់និងការតស៊ូពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលឹមកិច្ចហៀង VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងរដ្ឋាភិបាលចិនប្រើប្រាស់វិធានការពិសេសដើម្បីឃ្លាំមើលនិងធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាមូស្លីមរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ស្វាយ័តអ៊ុយហ្គ័រក្នុងខេត្តស៊ិនជៀងអញ្ញាធោចិនបានយកមូលហេតុ3សម្រាប់ការបង្ក្រាបរបស់ពួកគេលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រជាពិសេសពួកអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមដោយលើកឡើងអំពីការប្រួយបារម្ភអំពីការបំបែកជាតិសាសន៍ការនិយមជ្រុលផ្នែកសាសនានិងអំពើភេរវកម្មហិង្សារដ្ឋាភិបាលចិនបន្តការឃ្លាំមើលយ៉ាងជិតដិតនិងដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រធ្វើការប្រជុំបញ្ចុះបញ្ចូលទ្រឹស្ដីនិងចាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដាក់គុកអប់រំខ្លួនឡើងវិញក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងអ្វីដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាអំពើនិយមសាសនាជ្រុលនៅក្នុងខេត្តស៊ិនជៀងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋធានីអ៊ូរុំគីនៃតំបន់នេះអាចជាកន្លែងដែលមានការឃ្លាំមើលច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកកន្លែងឆែកឆេរសន្តិសុខដែលមានម៉ាស៊ីនពិនិត្យអត្តសញ្ញាណឃ្លាំមើលស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិងបណ្ដាផ្លូវចេញចូលទីក្រុងប៉ូលីសប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កាន់ដៃនិង software ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានដើម្បីឆែកឆេរទូរស័ព្ទ smartphone រកមើល apps សម្រាប់និយាយទាក់ទងគ្នានិងវត្ថុផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកនាំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យនោះនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លេខាបកគុំមនីប្រចាំខេត្តស៊ិនជៀងលោកឈិនឆាងគួរវត្តមានរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់នេះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុនការិយាល័យប៉ូលីសមូលដ្ឋានបានចាប់ផ្ដើមទិញកាមេរ៉ាដែលអាចបង្កើតជារូបភាព 3D និងឧបករណ៍វិភាគ DNA និងប្រព័ន្ធវិភាគសម្លេងមនុស្សនេះបើតាមឯកសារដែលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរកឃើញអញ្ញាធោចិនថែមទាំងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រផងដែរដើម្បីសួរអំពីទម្លាប់បន់ស្រន់សាសនារបស់ពួកគេហើយសួរថាតើពួកគេមានអ្នកស្គាល់គ្នានៅបរទេសឬទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនេះនោះគឺការបាត់ខ្លួនរបស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រជាច្រើននៅក្នុងខេត្តស៊ិនជៀងចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2017មកមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនត្រូវគេជឿថាត្រូវបានគេដឹកទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលឃុំខ្លួនជាច្រើនកន្លែងដែលមានរួមទាំងអ្វីដែលហៅថាជំរុំកសាងខ្លួនឡើងវិញប្រកបដោយការស្នេហាជាតិនៅពីពេញតំបន់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលគេតាមរកនោះគឺជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រណាដែលបានសិក្សានៅក្រៅប្រទេសពួកគេទាំងនោះភាគច្រើនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលពួកគេទៅសិក្សាដោយសំអាងទៅលើហេតុផលថាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនាសម្រាប់និស្សិតដែលសម្រេចមិនត្រឡប់ទៅវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តរដ្ឋាភិបាលចិនបានព្យាយាមស្វះស្វែងរកឲ្យប្រទេសអាទិត្យនោះបង្ខំឲ្យពួកនិស្សិតអ៊ុយហ្គ័រទាំងនោះត្រឡប់ទៅវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ដល់ការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីគោរពសាសនារបស់ពួកគេ
របាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានលើកឡើងអំពីការគាបសង្កត់លើសេរីភាពរបស់ជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រលើការបញ្ចេញមតិការធ្វើដំណើរនិងការជួបប្រជុំគ្នាលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកនាងជីទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណបេសកជនពិសេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅប្រទេសចិនកំពុងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោះលែងឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅអ្នកលក់សិភៅម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកគុយមីងហៃដែលជាអ្នកមានសញ្ជាតិស៊ុយអែតត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតស៊ុយអែតពីទីក្រុងនីនបូទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីព្យាបាលជំងឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតលោកស្រី Margot Wallström បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោក Goy Minh Hai ជាបន្ទាន់អាជ្ញាធរចិនមិនបានបង្ហាញអំពីទីកន្លែងឃុំខ្លួនលោក Goy Minh Hai ឬក៏ផ្ដាល់មូលហេតុដែលឈានដល់ការចាប់ខ្លួនលោកនោះទេលោក Kim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ជំរុញកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយយោធាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥឡូវនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសមានគំនិតប្រសើរឡើងពីអ្វីដែលប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើបានកងទ័ពពិសេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្ហាញពីការប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតានៅថ្ងៃពុធនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសម៉ាទីសដែលបានមើលការសម្ដែងរយៈពេល24នាទីជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាឥណ្ឌូនេស៊ីនៅទីបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានបង្ហាញការពេញចិត្តរបស់លោកដល់ការបង្ហាញនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកំពុងធ្វើឲ្យយោធារបស់ខ្លួនទំនើបហើយនឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មការនេះក៏បង្ហាញឆន្ទៈដើម្បីប្រឆាំងការទាមទារទឹកដីកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែរបានស្លាប់ហើយ14នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងទីក្រុងចាឡាឡាបាតភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងអន្លងនៃការវាយប្រហារទៅលើការិយាល័យរបស់អង្គការជួយសង្គ្រោះកុមារដែលជាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិលោកអាតុលាខូហ្គីយ៉ានីអ្នកនាំពាក្យអភិបាលខេត្តណង្កាហាបាននិយាយថាក្រុមប្រដាប់អាវុធបានវាយសង្គ្រោះបរិវេណនោះបន្ទាប់ពីអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានចុចបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តនៅច្រកចេញចូលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធនោះអ្នកនាំពាក្យនោះបាននិយាយទៀតថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានឡោមព័ទ្ធបរិវេណនោះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារប្រទេសទួរគីកំពុងបញ្ជូនសញ្ញាជំទាស់ប្រឆាំងដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងជនជាតិភៀសតិចខឺតនៅក្នុងតំបន់ភៀសពីយប់នៃប្រទេសសេរីកំពុងបង្កើនការពួយកង្វល់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាការវាយប្រហារនោះអាចទទួលការវាយប្រហារតបតវិញហើយនឹងបង្កើនកម្លាំងដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម
ផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរយៈរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.